Rīgas plānošanas reģiona pasākumā starp institucionālā sadarbība pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. 2023. gada 28. novembrī Kultūras centrā Siguldas Devons pārrunātā sadarbības sistēma un galvenās aktualitātes. Otrā infografika – sociālās korekcijas pasākumi. Infografikā ietvērtas divas tabulas. Pirmajā tabulā apkopot sociālās korekcijas pasākumi un tos īstenojošās institūcijas. Atbildīgā institūcija pašvaldības sociālais dienests īsteno uzvedības sociālās korekcijas programmas. Programmās tiek ietverts pakalpojumu un pasākumu komplekss, kas jāīsteno. Sociālais dienests neīsteno piespiedu pasākumus. Atbildīgā institūcija pašvaldības policija īsteno lēmumu par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu izpildes kontroli. Piespiedu audzinošu raksturu līdzekļi var ietvert pienākumu bērnam piedalīties sociālās korekcijas vai sociālās rehabilitācijas programmās. Atbildīgā institūcija valsts probācijas dienests īsteno probācijas novērošanu. Probācijas novērošanā piesaista sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas. Valsts probācijas dienests sedz to izmaksas. Šobrīd Tieslietu ministrija attīst projektu terapeitiskā māja, kas būs audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana bērniem ar smagām uzvedības problēmām. Tie būs terapeitiski pasākumi ar izmitināšanu. Otrajā tabulā sniegt informāciju par institūcijām un speciālistiem, kas var tikt iesaistīti starp institucionālajā sadarbībā un viņu paustās idejas. Sociālo pakalpojumu sniedzēji sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. To ietveros viņi veido uzticības attiecības, palīdz bērnam izprast sevi, formulēt mērķus un uz tiem tiekties, atbalsta, piesaist resursus, izglīto un informē. Sociālie pedagogi un izglītības psihologi sniedz atbalstu izglītības iestādē, stiprina bērnu pašlīderības un sociālo prasmju attīstību. Sociālie pedagogi un izglītības psihologi īsteno preventīvus pasākumus, projektus. Sociālo pedagogu darba saturiskā vadība veidojas starpdisciplināri, tas ir no izglītības un sociālās jomas normatīvajiem aktiem un metodoloģijas. Neformālās izglītības iestādes jauniešu centri veicina bērnu kompetenču pilnveidi. Bērni pozitīvi ietekmē vides, sabiedrības nomaiņu un plašāks skatījums. Bērns iegūst plašāku izpratni par savām iespējām iesaistoties neformālās izglītības pasākumos un jauniešu centros. Pusaudžu resursu centrs sniedz multidisciplināru psiholoģisku palīdzību, tai skaitā klīnisko psihologu atbalstu bērniem. Pusaudžu resursu centra speciālisti ievēro pilnu konfidencialitāti, nesniedz ziņas trešajām pusēm. Starpinstitucionālajā sadarbībā par pusaudžu resursu centra pakalpojumu saņemšanu un sasniegtiem rezultātiem var pastāstīt bērnu vecāki. Atkarību profilakses speciālists sniedz bērnam rehabilitāciju no vielu un procesu atkarībām. Uzvedības sociālās korekcijas programmā var noteikt obligātu atkarības ārstēšanu, bet ārstniecības iestāde nevar to īstenot bez bērnu piekrišanas. Atkarību profilakses speciālisti ir identificējuši tādus atkarību veidus, kurus pagaidām sabiedrība un citi speciālisti neuzskata par atkarībām. Jo agrākā vecumā notiek saskare ar kaitīgo vielu vai procesu, jo smagāk to ietekmi uz bērnu attīstību, trūkst programmu ģimenei kopā. Narkologi un psihiatri sniedz medicīnisku palīdzību, kurai nav ietekmes uz uzvedības korekciju. Bāriņtiesa izskata lietu un lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, ja viņi nelīdzdarbojas un ja šī iemesla dēļ bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos. Projektu finansē Eiropas Savienības Latvijas atveseļošanas un noturības mehānismu plāna investīcijas 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros.